iz Betanije.
Na radiju Ognjišče je na sporedu rubrika iz Betanije. Naše misli so pri naših najmlajših, mlajših in mladostnikih. Miha Ruparčič je strokovnjak za vzgojo, spozna se tudi na delovanje možganov. Miha Ruparčič, kaj naj bi zdaj med počitnicami otroški možgani premlevali in starši obenem hkrati zraven? Kako to sobiva?
Prva stvar je počitek od ekranov. Se pravi, gre za leto epidemije, gre za leto ekranov, deloma je bilo to tudi nujno potrebno, neobhodno, tako da kaj lahko ponudimo kot alternativo ekranom? Gospod terapevt Miha Kramlik, ki je specialist za to področje odvisnosti od ekranov, lahko pove, a veste prav, ekrani imajo toliko močne te impulze, da ti potem nek šum vetra več ni zanimiv, en storž ti ni zanimiv, en šum potoka ti ni zanimiv, ker so te impulzi veliko blažji kot te intenzivni, ker mi imamo že pred 2 letih mora vse piskati in se svetati. Tako da je to lahko priložnost za najbolj različne dejavnosti v naravi. To je večkrat pater Karel Gržan upozoril, kako je so te zvoki narave dragoceno in blagodejno pravzaprav vplivajo. Se pravi, različni načini povezovanja, povezovanje v igri, povezovanje, zdaj je priložnost, da morda kaj dopusti, da res vsaj en obrok pojemo skupaj, morda nam uspe celo 2, kar nam sicer čez leto, ne. Obroki so sila pomembni, ne. Raziskave ugotavljajo profesor Neufeld v teli knjigi, ki jo imam pred seboj, Hold on to your kids, zakaj so starši tako zelo pomembni, bolj kot vrstniki, ne. Ugotavlja to zaščitno vlogo enega obroka skupnega dnevno brez telefonov, ne. Kjer se lahko srečamo, kjer vsak član družine pove, kako mu je in tako naprej. So pa seveda obdobje različna, najstniki imajo nekoliko drugačne potrebe kot v obdobju pred najstništvom.
Kaj pa branje knjig? Vemo, da naši otroci, kot ste že rekli, ne, večinoma dobijo z zaslona vse tisto, kar jih nekako motivira, animira. Za knjige pa, ne vem, težko navdušimo. Se bo to kdaj spremenilo ali kaj pravite?
Se bo spremenilo, ko bomo odrasli spremenili držav. Kar pomeni, če sem jaz pripravljen eno zanimivo knjigo najdeti, morda skupaj z otrokom, morda grem skupaj z njim v knjižnico in mu jo en del preberem, potem imam pa jaz svoje obveznosti, doskrat bo otroka zelo zanimalo in bo sam šel brat naprej. A ne? Za ene otroke so morda včasih se težko zaženejo v klasično branje in izkušnje kažejo, koliko dobrega prinesejo audio knjige. In mi imamo tudi na slovenskem trgu zdaj vedno več audio knjig v slovenščini, ki jih berejo tudi slovenski avtori. A ne? Tako da je tudi, so ti zvočne knjige lahko pot, ena nova, dodatna pot v svet knjig. Eni celo lažje poslušajo in berejo hkrati. Ne? Tako da branje je nekaj, kar po vseh raziskavah kaže izredno, izredno ugodne vplive za možgane, za razliko od računalniških igric, kjer pa pravzaprav tega ni. Ne?
To, da ima družina 2 očeta ali 2 materi, je pravzaprav zelo nova iznajdba in kakšnih resnih analiz seveda ne moremo imeti. Kaj pa vi pravite o tej tradicionalni družini in družini, kot jih si izmišljajo? Zdaj, kaj je za otroka dobro?
Kaj je za otroka dobro, pravzaprav je težko reči, ker je to mlad fenomen. Ne? V osnovi rab otrok sočutnega starša, ki se odziva na otroka. Ne? Tako da je tle, moramo pomesti tudi pred svojim pragom, da imamo v tradicionalnih družinah ogromno dela, da se najprej sami sabo ukvarjamo. Ne? To se mi zdi ena taka prva pomisel. Kaj te novi fenomeni točno pomenijo? Verjetno v družinski terapiji ponavadi gledamo 2-3 generacije in se bo to sčasoma videlo, kakšen pravzaprav vpliv ima to pravzaprav na otroke. Tako da v tem trenutku je tudi ta tema nekoliko politično nabita, iz vseh strani nabita, tako da bi morda težko eno resno sodbo pravzaprav o tem povedal.
Ja, pravzaprav je res, ne tako, da ko neko strokovno vprašanje dobi še politična krila, pravzaprav takrat stroka vedno umolkne in midva sva prišla do konca oddaje. Hvala, Miha Ruparčič, za vse, kaj ste povedali in vam želimo vse dobro.
Hvala lepa, vse dobro.
Iz Betanije.